Sharon Shivers. My name is Nikki Strong, playing you the pop music you love on VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha September waa 14 sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Barnaamijka dhalinyarada idaacaddeena duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. badaad ku dhigaysan doontaan idaacadeena waxaa kamid ah wiil dhalinyaro ah oo dhadhaab kiir galiyay barnaamij uu dhalinyarada xiriyahaasi ku dhaqan uu ku barayo xirfado ay ku shaqaystaan isla markaana ay isku dhex galaan
maadaama wadamadooda ay usoo qaxeen dhibaatoy khalaasa marka taasi darteed ay igu qasabtay inaan dhalinyarta oo kala duwan aan baro qaabab xirfada gacanta wax looga sameeyo si anagoo maxala jira aan muhiimadda ay tahay inaan dhalinyarta bulshada isdhex geliyo
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dadka degmada Carmo ee Puntland oo howlo iskaa wax u qabsa ah ku dayactiraya wadooyinka magaalada iyo xarumaha kale ee dadweynaha sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida duumiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in amniga ka jirta gobolka ay tahay laba qaybood oo kala ah weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan iyo ciyaal weerarada oo xaafada ka tirsan caasimadda ku haya qalqal amni isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday xarunta gobolka oo xalay uu xilka kagala wareegay gudoomiyihii isaga ka horreeya ee Cumar Filish ayuu sidoo kale Jimcaale sheegay in amni aan la heli karin haddii bulshada caasimadda aysan isgarabsanin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore markii labaad Yuusuf Xuseen Jimcaale u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho qoraal la soo dhigay barta Facebook ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa markii gudoomiyaha cusub la magacaabayay lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka filayo duqa cusub inuu muhiimad gaar ah siiyo amniga iyo xasiloonida caasimadda xoojinta wada shaqaynta laamaha amniga iyo bulshada gobolka Banaadir dib u heshiisiin iyo baahinta adeegyada bulshada magacaabistiisa ayaa madaxtooyada ay sheegtay in lagu saleeyay aqoonta iyo waarinimada shaqo ee uu leeyahay maadaama uu xilkan horey usoo qabtay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski ayaa sheegay in ciidamadooda ay Ruushka dib uga qabsadeen ku dhowaad 8,000 oo kilomitir laba jibaaran oo dhul ah iyadoo kalabar ay aagaasi ka socdaan tallaabooyin ay xaaladda ku dejinayaan khudbadiisii habeenlaha ee talaadadii ayuu ku sheegay in lala xisaabtamayo waxa ugu yeeray qaswadayaal ku duulay dalkiisa iyo kuwa la shaqeeya wuxuuna tilmaamay in isagii ciidamadiisa ay aada muhiim ugu tahay inay dib u soo ceshadaan dhul laga haystay Zelenski ayaa dhinaca kale sheegay inuu si dhaqsa u soo celinayo lacagaha ay qaataan dalka howlgabka Ukraine gaar ahaan kuwa ku nool meelaha ay dib uga qabsadeen ama ay dib u qabsadeen ciidamadiisa oo bilooyinkii lasoo dhaafay uu Ruushka gacanta ku hayay dhinaca kale waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay inay arkeen tiro ciidamada Ruushka ah oo ka gudbaya gobolka Kharkiv dibna ugu noqonaya Ruushka afhayeenka waaxda difaaca jeneraal Patrick Reider ayaa xalay u sheegay wariyaasha inay arkeen ciidamada Ruushka oo dib u gurasho ka sameynaya weerarada rogaal celiska ah ee Ukrainiyiinta kuwaasoo ka gudbaya xuduudda dibna ugu noqday Ruushka laakiin wuxuu sidoo kale sheegay in xoogaga Ruushka ay weli gudaha ugu jiraan meelo badan oo Ukraine ah duulaanka ruushka ee ukraine ayaa toddobaadka dambe waxa u buuxsami doona toddoba bilood iyadoo saameyn dhinaca nolosha uu ku yeeshay bulshada caalamka dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta dorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan markale dhegeystayaal nuur aadan oo ah wiil dhalinyaro ah kuna nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa u istaagay ku dhiirigelinta dhalinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab muhiimadda ay leedahay nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada nuur bare aadan ayaa uga waramay waxyaabaha ku dhaliyey in dhallinyarada qaxootiga ku ah dhadhaab uu ku dhiirigeliyo nabadda iyo isdhexgalka wariyaha v o a da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yagool
kamid ahay dhalinyaro kamid ah qaxootiga xerooyinka dhadhaab waxaana kamid ahay scout si aan usoo biiray scouting waxyaaba fara badan ayay ka faaiday bulshada taasoo ah isdhexgalka bulshada maadaama qoomiyad fara badan ay kunooshahay maxaa jira xerooyinka marka waxay sababtay taas scouting waxay sababtay maadaama qaxootiga intaasoo bulsho ay degan tahay oo kala dhalasho kala duwan leh marka taasi waxay tustay inay maxaa jira bulshada isdhexgalaan
nuur waxaad kamid tahay dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaad u istaagtay in dhalinyarada aad ku dhiir geliso dhanka farsamada gacanta iyo weliba sidoo kaleeto isdhexgalka dhanka dhalinyarada dhexdooda waxaan ognahay dhalinyaro fara badan oo qoomiyada kala duwan kasoo jeeda ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka maxaa kugu dhaliyay arrimahan
waxaa igu dhaliyay arrintan inay maxaa jira bulshada ay isdhexgasho si nabad ah nabad ay ku noolaato maadaama wadamadooda ay usoo qaxeen dhibaato iyo khalaasa marka taasi darteed ay igu qasabtay inaan dhalinyarta oo kala duwan anbaro qaababka xirfada gacanta waxlooga sameeyo si anoo maxaa jira aan muhiimadda ay tahay inaan dhalinyara
arrimaha dhanka nabadda aad culayska u saartaa markay noqoto in dhalinyarada aad ku dhiirigelisa dhanka nabadda iyo wada noolaashaha qaababkeed u martaa
waxaan u maraa anigoo bulshada dhalinyarta dhamaan isku keeno oo maxaa la jiray wixii hore dhacay iska iloobaan si oo maxaa la jiray gacmo wada jir waxala geel sudhada gacmo wada jir geel gacmo wada jir ayaa maxaa la jiray ku qabtaan marka maadaama ay dhalinyarta kulli ay dagaal sokeeyay iyo maxaa la jiray caruur iska dhaceen iyo qalaasa badan iska dhacay ina wax walba aan iska iloobno walaaltinimada ka mid tahay
marka markii aad ku dhiirigelinayso dhanka farsamada gacanta maxay tahay farsamada gacanta qaybahaad ku dhiirigelisa dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
waxaa kamid ah inay bartaan xirfadaha oo gacanta loo sameeyo sida xarqaamada si loo talo sidii maxaa la jiray wiilinka loo sameeyo sida loo sameeyo maxaa la jiray alaabaha kaloo gacanta laga sameeyo waxaa kamid ah si hadda maa hora sida dhacday corona markuu dhacay dhalinyarta waxaan barnay si maxaa la jiray caag oo loo isticmaalo lugta loogu isticmaalo xerka lagu xero oo qaybta naafada loo ayaan barnay
nuur inta badan markay bulshada isu timaado ama goobaha markaasi xafladaha laisugu imaado inta badan arrimaha nabadda muhiimadda ay leedahay aad ka hadashaa marka nin dhalinyaro u jooga xero qaxooti islamarkaana dhalinyaradii kale ku dhiirigelinaya nabadda muhiimadda ay leedahay iyo isdhexgalka maxay kaaga dhigantahay
waxay ka dhigantahay hadda anigoo sida hadaan iska bilaabo qisadeyda anigoo yar halkaan imaaday soomaaliyan kasoo qaxnay waxay i tustay qalaasii soomaaliya ka dhacay ina waxaan ku waayay waalidiinteeda qaar kamid ah sida abtiyaashii adareeshii ayaan ku waayay saa darteed marka waxaana doonaya dhalinyartaad soo kaceysa ina maxaa la jira mustaqbalkooda uu ku hagaaga si nabadda ay u bartaan qaabka nabadda noo lanaado iyo faaiida nabadda ay leedahay marka hadda waxaan joognaa qaxootiga waxaan joognaa sadada xerada waxaan joognaa ilaa soddon sano ayaan joognaa taasi waxayna bartay si looga noolaado nabadda aad bay muhiim u tahay waa sheega koowaad oo qofka bilaadanka uu u baahan yahay haddii qalaaso ku noolaata dhibaato fara badan a qalbigaad u geysanaysaa weligaana maxaa la jiray fikir iyo maxaa la jiray nijab ay ku jiraysaa bas haddaa nabadda ku noolaata habeenka si wanaagsan oo seexanaysaa laakin madarna dhalashooyinka dadka faraha badan si wanaagsan ay ula oranaysa hadda intaasoo bulsho ee degan qaxootiga dhadhaab oo kala duwan oo qabiila fara badan oo kala duwan iyo adduunyaba kala duwan a degan way isdhexgalaan si nabadda marka wax weyn fara badan ay leedahay
nuur markii aad ka hadlaysa nabadda adoo xero qaxooti jooga waxaad sheegtay in dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay in qaar ka mid a eheladaada aad ku weysay taasina ay kugu dhiirigelisay inaad nabadda u istaagto marka dadkan ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab fahan intee le'eg bay ka haystaan muhiimadda ay leedahay
bulshada sida horemahan hadda way fahmeen faa'iidooyinka ay leedahay nabadda way fahmeen sidii horemahan sidii hore maxay ahayd maxaa la jiray kan iska fiiri ku jirtay balse hadda way fahmeen qof walba oo maxaa la jiray oo bil-aadin ah inuu maxaa la jiray ay ka muhiimsan tahay nabadda oo nabadda ay muhiimsan tahay oo kunoolashada nabadda ay muhiim tahay oo habeenkii aad iska saxanaysa gurigaada adigoosaan hataa xeranin marka waxyaaba fara badan aad bay maxaa la jiray bulshada sida ay ku soo kordhisay ee barnaamijka dadan awad ee nabada
way hay markay timaado marka in arrimaha nabada laga hadlo ee salaahan oo kale iskuulada tagta goobaha dhalinyarada isugu imaadaan oo kala tagta inta badan waxaad kala hadashaa muhiimada nabada ay leedahay ma jiraan qaar kamid dhalinyarada oo sidoo kale ku dhiraday in dhalinyarada kale ay ku wacyigeliyaan muhiimada ay leedahay nabada iyo wada noolaanshaha
ha way jiraan ku farbadan wadaniga maxalli jeer markan aan barnaamijkan awaday oo igu raacay oo hadii garab istaagan oo nabada aad u jecel maadaama ay naftooda ay ku waayeen waalidintooda qaar kamid ah si aan u sheego aniga amal marka waxay dhayn fikirkaas fikir wanaagsan waayay adwado marka anaga noo gurag taaganahay si aan waayaga la soo bixin ilaa hadda waxyaab fara badan ay bulshadu aan ka bedelnay ayagana taagan run ay nu raaceen maadaama hadda dhaxgal bulsho ah oo qoomi dalba leh si aan u sheegay iskoolahana ardayda ee maxalli jiray in they from different wadamo kale ay ka imaadeen soo marka inay wada noolasho ay ku noolaadaan galaaska dhaxdiisa oo nabad ay ka miisan tahay wax walba oo mid kala fadhiya iyo kan iskuulka jooga iyo kan xafada jooga ku kala mid kula walaalayeen ayaan barnay
marka qorshaha ma kugu jirtaa in dadaalkan aad wado ee ku saabsan dhanka nabadda in Amerika maali markay Soomaaliya dib loogu laabto ama baad ku laabato inaad sii wado arintan ku saabsan oo istaagida wada noolashaha iyo nabadda
meesha aan hiigsanahay hanigii waa meeshaas marka loo laabto dalka Soomaaliya waxaan rabaa si oo maxalla jir iskii ah inaan maxalla jir aan ugu istaaga muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay leedahay isku noolashada ay leedahay nabadda maxalla jir faa'iidooyinka ay leedahay rabaa qorshe aan ka wato waa inaan qorshahaas marka Soomaaliya loo laabto aan dadka waaweyn culimada ardayda kul inaan bara muhiimadda ay leedahay nabadda
waxaad ka dhawaajisay in qorshahay kugu jirto marka Soomaaliya dib ugu laabato hamigaagana u yahay inay dib ugu laabato Soomaaliya si dadaalada nabadda aad wado aad u gaarsiiso dhalinyarada xagga joogta waxaad ka dhawaajisay culimada diinka naftooda ma gaarsiisa fariimaha ku saabsan dhanka nabadda inay sii gaarsiiyaan bulshada inteeda kale
ha aan gaarsiiyo naftooda in culimada waan u sheegay in maadaama maxaa jira aan u taaganahay in xerooyinka email bo Soomaaliya joogta email bo qof dad u joogo in nabad buuxda laga heliyo xasilooni iyo amaan hufan taasayta ay maxaa jira gaar maga siisa in maxaa jira in lama amniga ee culimada iyo dhalinyarada kulli kul dhamaan baan u sheegaa waan ka waygeliya
ugu dambeyntii marka Noor maxay tahay fariinta aad u diraysay dhanka nabadda waxaan ognahay dhalinyarada inta badan in loo adeegsado colaadaha isla markaana in badan oo kamid ah dhalinyaradana dhanka wanaag ee nabadda ay ka shaqeeyaan marka maxay tahay fariinta aad u diraysay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xurooyinka qaxootiga ee dadab ama meel kasta oo Soomaalidu ay degto
halkaan waxaan u baaqayaa dhalinyarta iyo qof walba qofkii Soomaali fahmaya nabad aad baa muhiim u tahay colaad wiil baa ku dhinto wiil kuma dhasho taasi marka waxaan dhihilaa aan ku dadaalna nabadda iyo iskuulno ee wada noolashaha ayaan dhihilaa mid kale oo raacanaya waxa waaye in walaalka inta maxalli jiray aad ka argusan lahayd waxa ka wanaagsan in aad u sabarto marka nabadan muhiimadii aad bay ay wanaagsan tahay marka waxaan dhihilaa marka in Soomaaliye meel walba aad joogtaan waxaan dhihilaa aan ku gaabilaa in maxalli jiray colaad iska dhaftaan colaada wiilba ku dhintin wiil kuma dhasho marka waxaan codsanayaa in dhalinyarada Soomaalida meel walba joogaan inaan dib aan u laabano dalkeena Soomaaliya aan ugu istaagno si aralas aan u dhalin lahayn nabadda Soomaaliya ee colaadaha maxalla jiray riyadkan ugu reebay oo qalbigeena maskaxdeena hadda maxalla jiray wiil ka qeylnaayo waxaan rabaa aan ku aagilna inaan u bedelna qaab nabad ah oo walaaltinimo iyo nabad aan ku noolaan
kaasi waxa uu ahaa Noor Barre Aadan oo kamid ah dhalinyarada ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u rumeyay wariyaha VOA-da Axmed Nuur Maxamed Yagool markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha markaasaan ku dhaafna heestaasi ay ku luqeyso Hodan Cabdiraxmaan halka aad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Dhalinyarada iyo bulshada degmada Carmo oo ka tirsan gobolka Bari ayaa bilaabay isfilqaan ay ku dhisayaan wadooyin laami ah oo si isku tashi ah dhaqaalaha ku baxaya ay bulshadaasi isaga soo ururiyeen. Maxamed Yuusuf Tabadha oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Carmo ayaa ka waramay sida ay dhaqaalahaasi ku baxaya laamiyada ay ka hirgeliyeen halka ay ka hirgelinayaan halkaasi ay isaga soo ururiyeen. Wuxuu waramay wariyaha VOA da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf aad baa mahadsan tahay. Runtii waxaa ka socda isxilqaan iyo sabaabul bulshada qeybaheeda kala duwan ay ka wadaan degmada Carmo iyo maamulkuba iyagoo iskaashanaya, gaar ahaan dhalinyaradu waxay qaateen doorka ugu muhiimsanaa isxilqaankaas oo ku salaysan dib loo habeeyo bilicda magaalada oo lagu soo kordhiyo laamiyo cusub oo dadku isxilqaan ay ku dhisanayaan. Ilaa iyo iminka qorshaha la dejiyey waxa weeye in 100 kilomitir shanta sano ee soo socota magaalada Carmo laga hirgeliyo oo xaafadaha kala gedisan ee magaalada iyo goobaha muhiimka ah ee isu socodka gaadiidka u muhiimka laga hirgeliyo. Iminka waxaa noo qabsoomay bilba shaqadan, runtii shaqada gacanta laga qabanayo bilbay socotay. Bisha waxaa noo qabsoomay 2 kilomitir oo maraya magaalada xaafadaheeda, gaar ahaan waxa uu isku xirayaa goobaha arrimaha bulshada loogu adeego iyo xaafadaha magaalada, taasoo wax badan ka bedeshay magaalada markii ugu horeysay oo wadooyin ka baxsan wadada halbowlaha magaalada dhexmartay laamiga ah la sameeyo. Dadkuna runtii waxay ku dhiiradeen khaasatan dhalinyaradu inay door muhiim ka qaataan. Dhalinyaradu waxay ka qaateen doorka ugu muhiimsan ay ka qaateen waxa weeye inay abaabul sameeyeen, abaabulkaas oo ku salaysan dhaqaale ururin, inay bulshadii ka dhaadhacsiiyaan fikirkan oo bulshadu aynan markii horeba aynan baaminsanayn in la qabsan karo laamiyo ay bulsho dhisi karto.
Qorshahan marka maxaa idin ku dhaliyay inaad laamiyo saadhaan xarumaha ugu muhiimsan sida waxbarashada, goobaha caafimaadka iyo goobaha arrimaha bulshada?
Qorshahan wuxuu qayb weyn ka yahay higsi ballaaran oo magaalada Carmo ay higsanayso oo maamulku uu dejiyey, maamulka iminka hadda gacanta ku hayo uu dejiyey, bulshaduna ay gacan ku siinayso. Qorshahaas oo ah in magaalada Carmo ay noqoto magaalo la jaan qaada magaalooyinka caalamka. Ma oran karo Soomaaliya ilaa xilligii burbur kadib higsi ballaaran oo ku saraysan in hab caalami ah magaalooyinka loola ula jaan qaadaan magaalooyinka dhigooda baa jiray. Laakiin hadda waxaan qorshahan ku jira in magaalada Carmo shanta sano ee soo socota ay la mid noqoto magaalooyinka caalamka, laamiyo balbalaaran yeelato oo tayo leh, ay jid kasta oo magaalada ka baxana uu laami noqdo insha Allah. Kaas ayaa nagu dhaliyay. Bulshaduna waxay ogaatay inay gacantooda wax ku qabsan karaan. Haddana waxaan oran karaa insha Allah mashruucan waa mashruuc miro dhal ah oo bulshada runtii ay gacan weyn ka geysan karto.
Sidee baa u ururisan marka dhaqaalaha ku baxaya wadooyinkan?
Guud ahaan dhaqaalaha kan waxa ku imanaya bulshada jeebkeeda. Ma jirto cid ama dowlad ama hay'ad ku taageertay lacag. Marka hadii aan wax yar ka xuso hababka aan dhaqaalaha ku ururinay, runtii waxa ugu horeeya goobaha ganacsiga oo magaalada ka furan shirkadaha isgaarsiinta ganacsiga, waanu tagaynay qolo walba waxay awoodo ayay ku darsanaysay iskaashatooyinka, hadday noqon lahayd kuwii beeraha, hadday noqon lahayd kuwii ganacsiga yaryar, hadday noqon lahayd kuwii ka ganacsanayay dhammaan adeegyada kala gedisan. Door bay ka qaadanayeen dhalinyarada oo kale qoondadooda ay qaadanayeen, macallimiintu qoondadooda ay qaateen, haweenku qoondadooda ay qaateen, qurbijoogtu qoondadooda ay qaateen, ciidanku booliska magaalada ka shaqeeya runtii waxaa arkaysa askari booliska oo leh bishii waxaan qaataa $170 baan qaataa, boqolkan ku deeqay. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo runtii barnaamijkan intii uu socday laga dhexarkay buu ku jiray dhalinyarada baalashlayaasha. Markaan tusaale usoo qaato dhalinyarada baalashlayaasha ee magaalada kabaha ka baalasha, waxa ay go'aansadeen inay 0.1 ama halka sito ay qaataan ay ku darsadaan wadada. Waxaad arki kadhaa bulshada, baraha bulshada waxaa laga arkay bulshada reer Carmo oo kabaha la baxaysa oo laamiga maraysa. Ma aha yacni inay bulshadu laamigan ay caabudayso, laakiin waxa weeye waxay ogaadeen in dhaqaalahoodii galay. Marka waxay tusayeen bulshada caalamka iyo cid kasta oo daawanaysaba inay laamigan iyagu tabcadeen, iyagu leeyihiin cid kalena uu uga iman, sidaa darteedna ay gaareen heer ay kabaha la baxaan.
Waxaad ii sheegtay in hab isku tashiya bulshada keliya aad dhaqaalaha laamiyada ku dhisteen aad ka aruuriseen. Waxaad iga warantaa doorka Puntland
magaalada local government-ga ama dowladda hoose magaalada Carmo doorka muhiimka ay ka qaatay waxa weeye qorshahan inay dejisay markii hore taas ayaa wax la oran karaa waxa uu ahaa guul runtii la gaaray qorshe istaraatiijiyad ku dhisan shan sano bay dhistay oo bulshada u dhisay dadkan bulshada la wadaagtay taas ayaa waxay ahayd door aad u muhiima oo runtii shariifa oo ay ka qaateen
su-aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye maxamuud tabadha maxaa falcelina oo idinkaga yimi markii aad saadheen wadooyinkan laba meel ka mid ah degmada carmo
falcelinta looga tiri waxay ahayd runtii bulshada oo la riyaaqday markii hore u arkay inay riyo tahay waxaan laakiin markii ay arkeen riyadii ay lagu riyoonayay inay dhab noqotay oo laamigii oo baabuur marayso laamigii oo runtii la saaray markay arkeen bulshada waxay go-aansadeen inay doorkooda qaataan oo qof walba markaa wuxuu ku dhiiraday inuu doorkiisa qaato xaafad walba waa isabaabishay xaafad kasta waxay leedahay waxaan anagu isu abaabulay inaan boqolkiiba lixdan boqolkiiba konton la nimaano guddiguna uu gacan nagu siiyo taasina waxay noqotay runtii falcelin aan oran karo wanaagsan oo positive inay meesha kasoo baxday oo la oran karo bulshadii way abaabulan tahay markana waxay usoo jeedaa inay waxqabsato laakiin doorka la rabo dhiirigelinta ay bulshada iyadana usii noqoto waxa weeye markii konton kilomitr ee qorshaha shacabka bulshada carmo ay tahay in dowladdana laga helo qorshe ka ballaaran oo ay ku wajahayso
ilaa iyo imika dhaqaalaha ururiseen iyo dhaqaalaha idinka galay laamiyadan iyo kuwa kale aad rajaynaysaan guud ahaan imisa la oran karaa
guud ahaan runtii konton kilomitr qaybta koowaad hadda waxaanu qaadanay lix kilomitr iyo runtii waxaanu dhihi karaa lix kilomitr iyo lix boqol oo mitr baanu qaadanay lix boqol oo mitr baanu qaadanay lix kilomitr iyo lixdaa boqol oo mitr qiyaasta la sameeyey ama dhisaynka la dejiyey hadeerta oo runtii aan uga mahadcelinay injineerada khubarada wadada ceeldahar ceergaaba oo door muhiima ka geystay waxaa lagu qiyaasay inay ku kacayso hal milyan iyo runtii hal milyan iyo hal boqol iyo lixdan kun oo dollar inay ku kacayso lacag ku dhow lacagtaas dhammaanba waxaan rajaynaynaa inay bulshada kasoo xirato dowladda iyo hay-adaha caalamigaana gacan hadday ka geysan karaan waa u furan tahay waana door muhiima oo iyaga ay u igman yihiin insha allah waxaan rajaynayna inay ka qayb qaataan dhaqaalaha guud ahaan aan kuu sheegay oo cadigaa leeg ama qaybta hore ee ku baxaysa guud ahaan waxaan qorshaysanay inay bulshada iyo dici kastoo gacanka nagusi kadhay nooga sixiro
kaasi waxa uu ahaa maxamed yuusuf tabadha oo u warramayay yuusuf maxamuud yuusuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha maxamuud mascade ayaana inoo haya
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta barcelona wixii keenay laakiin aan ku hormarno gegida anfield kooxda kubadda cagta ee liverpool oo toddobaadkii hore guuldaro xanuun badan kala soo noqotay gegida diego armando maradona ee kooxda kubadda cagta ee napoli ay ku ciyaarto ayaa habeenkii xalay ahaa dirqi waxay kaga baxsatay kooxda kubadda cagta ee ajax ciyaar u muuqatay inay barbaro ku dhammaanayso laakiin daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaaryahan joe martin difaaca u dhashay waddanka cameroon ayaa ka fuujiyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool oo shabaqa ku talay gool sidaasina laba gool iyo hal ugu suurageliyey inay kooxdu dibirtii toddobaadkii hore kaga galgalato bayer leverkusen waxay dharbaaxday kooxda kubadda cagta atletico madrid laba gool iyo waxba ayay ku dhafatay laakiin club brugge ayaa ka naxsatay taageerayaasha waddanka boortaqiiska ee kooxda kubadda cagta fc porto afar gool iyo waxba ayay hooyeen kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ayaa iyaduna guuldaro taa lamid ah oo wejigabax leh kala soo noqotay garoonka kooxda kubadda cagta sportis lisbon ee waddanka boortaqiiska laba gool iyo waxba ayaa lagu soo diray maqse toddobaad kale oo guuldaro ah ayay la kulantay oo kooxda eintracht frankfurt ayaa ku guulaysatay kooxihii jarmalka toddobaadkan waxaad moodaa in ay guusha isku soo ballansadeen kooxda kubadda cagta ee interna waxa ay kusoo badisay guriga victoria blazen oo laba gool iyo waxba ay kusoo guulaysatay laakiin kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee bayern munich iyo barcelona ayaa xiiso badan ayay labada kooxood soo bandhigeen qaybtii hore ciyaarta waxaa gacan sarraysay barcelona fursado badan oo heshay uma aanay suuragelin in ay kooxdu wax goolola dhaliso lewandowski ayaa ku hor kufay taageerayaashiisii uu muddada calanka u sidi jiray kooxda kubadda cagta ee bayern munich qaybtii dambe ciyaarta laba gool iyo waxba ayay ku guulaysatay lucas hernandez iyo leroy sane ayaana golashaasi u kala dhaliyeen haddaba maxay tahay guuldaradan xanuunka badan ee kooxda kubadda cagta ee barcelona ay la kulantay waxa keenay su-aashaasi waxaa ka jawaabaya irshaad maana faysto oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Hay ciyaaru had xiraale aad u adag oo aanay furfuri karin uu horyaalay kooxda Barcelona oo noognahayba in ay ku adag tahay ama weligeed dadan oran karno kuma badin in Gronka ee kooxda Bayer ee markii ugu dhaweeyd waxa ahayd 2009kii oo ay xaqura hal iyo hal ay kula galeen garoonkooda marka kooxdan Bayer ayaa iska ahba koox mar walba ka adag kooxda Barcelona oo xitaa sida gurigeeda intay xitaa Camp Nou ugu tagto anagnahayna inay dibac ka soo qaadato oo sanadkii hore kale ay 2023 ay labada guri ku qaateen in marka kooxda Bayer mar walba way ka adag tahay oo wax iska caadi ah inay si fudud ay ku dhaafto in kooxda Barcelona balse Barcelona ayaa pressure badan saarnaa oo iyadu doonaysay in ay soo gabagabeeyaan taariikh xumadaas iyo magac xumada uga imaanaysa kooxda digooda ee Jarmalka in ciyaartan hadii si la eego dabcan way ku kubad sareeyeen way ka kubad fiicnaayeen way ka jaanaysay badnaayeen oo way isku dayeen inay badiyaan balse ma wasuura gelin ciyaarahan Lewandowski oo ah weerarka cusub ee kasoo iibsadeen kooxda Bayer oo maanta kooxdiisi ka hor imaanayna waxaad moodaa in si kastoo u shidnaa iyo rajo kasta oo laga qabay kooxda qaana ciyaartiisa iyo dafdaftiisa inay heshay jaanistadii uu helayna uu ka faa'iideysan waayay
kooxda kale ee xisaha badan ee caawa dhacaya ayaa waxa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Rangers ayaa magaalada Glasgow waxay ku soo dhaweeyeenaysaa kooxda kubadda cagta ee Napoli ee Milan San Siro Stadium waxay isku hirdinayaan kooxda Dynamo Zagreb Chelsea oo macaalin cusub oo leelinayaa gudiga Stamford Bridge FC Salzburg ayay ku kulmi doonaan Shakhtar Donetsk Celtic ayay waxay ku wada ciyaari doonaan waddanka Poland oo guri ahaan ay Shakhtar Donetsk ugu ciyaareysaa maadaama dalkeedu dagaal ka jiro Real Madrid waxay soo dhaweeyeenaysaa kooxda RB Leipzig halka kooxda kubadda cagta ee FC Copenhagen ay Sevilla ala kulmi doonto kulanka sida weyn isha loogu hayaa saaca waxa uu dhaxmaraya kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Borussia Dortmund ciyaarahan Haaland ayaa markii ugu horeysay ka hortagay kooxdiisii hore ee Borussia waxa la isweydiinayaa hadaba caawa kulanka ay labadan kooxood isku hirdinayaan Haaland waa weerar ma ka dhigi doonaa oo kooxdiisii hore goolal ma ka dhalin doonaa Manchester City se ma la qaban doonaa oo jilbaha dhulka ma loo dhigi doonaa markala waa kan ilshaad
waa kulan isaguna aad u xiiso badan waa laba koox oo aad u adag balse Man City marka laga hadlayo ama ay kooxdan ay ka hortimaado iyadna waa mid u badan inay ka gacan sarreyso laba lugood ee u dambeeyayna waxaan ognahay in ay laba iyo hal ay ku badisay kooxda Manchester City waaba iyadoo sanadkan aan oran karno waxay haysataa ciyaaryahan Haaland marka waxa isha lagu hayaa waxay tahay ciyaaryahan Haaland oo ka hor imaanaya kooxdiisii hore ma joojin doontaa kooxdiisii hore taqaanay sidii ay maanta ama ciyaartii shalay ayaan ilaahay ay u joojiyeen kooxda Bayer ay isaga ilaaliyeen Lewandowski anigu u malayn maayo Haaland in ay joojin karaan waayo difaacyo badan oo ka adag iyo koox kale oo Borussia ku xoog weyn oo ka hor yimid baa way joojin kari waayeen
looba joogi caawa hadii Manchester laga nixiyo laga yaabsado iyo hadii ay sideedii guul kale dhigida Itixaad ay ku hesho wagaag dhageysiyaal gudahaana xubintana ciyaarinta ayaan ku soo gabagabeynaa tan ku dambe ama saado idil sidaay nabad gelyo
Mas'ad Dee idaacaddeennina waa naga intaa.